Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Programm li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-għodwa tajba. Jena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Programm li kif tafu għam tella me rappresentanza tal-Kommissjoni Ewropea f'Malta u illi fih aħna nitrattaw aħbarijiet li jkunu qegħdin iseħħu fil-dimensjoni Ewropea, però wkoll ovvjament fejn inkunu nistgħu anka insegwu dak li qed jiġri. Il-minxtutna perspettiva Ewropea, però anka dwar kif dan b'xi mod ser ikun qiegħed jimpatta u jirrifletti lill-pajjiżna. Din il-ġimgħa fl-edizzjoni tal-programm Il-Balomba ser inkunu qegħdin naraw xi aħbarijiet li kellna mill-perspettiva Ewropea, fejn kellna Malta protagonista biex ngħidu hekk f'żewġ aspetti. Idnej kien hemm diskussjoni f'wieħed mill-fora tal-Parlament Ewropew, fejn kien hemm diskussjoni u l-attenzjoni fuq pajjiżna mill-perspettiva ta' dak illi hemm isawwar il-kwistjonijiet marbutin mal-rule of law u investigazzjonijiet illi għaddejjin fil-pajjiż. Għal din il-diskussjoni kien hemm numru ta' membri parlamentari Ewropej. Kif ukoll esponenti oħrajn mill-xenarju Malti, fost oħrajn anka kien hemm il-Ministru tal-Ġustizzja u iben il-ġurnalista maqtula Defni Caruana Galizja, fejn kien hemm diskussjonijiet dwar nuqqas ta' investigazzjonijiet, azzjonijiet li qed jittieħdu jew li jistgħu jittieħdu, rapporti li saru mill-Venice Commission u li kienu qegħdin jiffukaw biex ngħidu hekk. Fuq dan il-punt partikolari. Kellna wkoll fil-Parlament Ewropew deċiżjoni illi kien hemm approvazzjoni ta' liġi illi huwa xprunat minn rapport Metzola illi stabbilixxi liġi ġdida li jipproteġi b'mod aħjar il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea li ġie approvat mill-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Intern wara qatt negozjati ma' gruppi politiċi differenti. Kif ukoll ma' stakeholders fis-settur kemm f'Malta kif ukoll fl-Ewropa. Il-Membru Parlamentari Ewropea Roberta Metzola issa fisem il-Parlament Ewropew se tkun qiegħda mbatta ministra negozjati dwar din il-liġi ma' gvernijiet tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea li mistennija mbagħad jiġu approvati formalment qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Mejju li ġej. F'rapporti li kellna, Metzola kienet ikkwotata tgħid li din il-liġi ġdida hija wkoll perspettiva tal-pożizzjoni ġeografika ta' Malta u għawdex fuq in-naħa isfel tal-Unjoni Ewropea li tagħmilha vulnerabbli għal sfidi bħal kriminalità bejn il-frontieri u l-immigrazzjoni irregolari. L-Ewropa għandha valur addizzjonali f'dan il-qasam, però liġi ġdida se tindirizza dan kollu u n-negozjati kienu msejsa fuq prinċipji illi fil-waqt illi ikun hemm ġustizzja ma' dawk fil-bżonn tal-protezzjoni ikun hemm is-saħħa l-forza ma' dawk illi m'għandhomx. U ħorox ma dawk li qegħdin jisfruttaw dawk l-aktar illi huma vulnerabbli. Permezz ta' din il-liġi ġdida pratikament se jkun hemm l-introduzzjoni ta' madwar 10,000 gwardja ġodda għall-fruntieri u l-kosta li se jkollhom il-poter li jġildu kontra il-kriminalità bejn il-fruntieri u jindirizzaw individwi li ma jkunux eliġibbli li jidħlu mill-fruntieri ta' l-Unjoni Ewropea. Ir-rapporti jipprovdi wkoll biex ikun hemm l-apparat tekniku biex jitwaqqfu kull tip ta' atti kriminali jkunu qegħdin iseħħu mal-frontieri esterni. Il-kapitlu li jibqa' jiddomina fil-perspettiva tal-aħbarijiet Ewropej mbagħad ikun dak tal-Brexit. Brexit illi żmien għaddej il-ġimgħa li għaddiet kien hemm l-isforzi illi ppruvaw jieħdu il-Gvern Ingliż u l-esponenti tal-Gvern Ingliż biex ikun hemm il-diskussjoni illi terġa' tinfetaħ at least fuq aspett partikolari. U dan l-aspett perse qegħdin nittrattaw dwaru ikun il-perspettiva l-aspett speċifiku tal-backstop ta' l-Irlanda. Dan il-proċess ħa il-forma ta' diskussjonijiet illi kienu qegħdin isiru minnaħa tal-Prim Ministru Ingliża Theresa May illi marret Brussel biex titkellem dwar il-possibilità ta' ftuħ mill-ġdid ta' ċertu aspetti. U għandek dak li jidher u dak li ma jidhirx, ovvjament għandna nistgħu nirrapportaw għax inkunu nafu dak li jkun qed jidher f'dan ir-rigward. U l-pożizzjonijiet li qed jieħdu l-istituzzjonijiet Ewropej huma pjuttost ċari, anzi, nazzarda ngħid li fiċ-ċirkostanzi issa anke bdew jinżlu l-lingwanti, bdew l-lingwanti, l-ġentilezzi, l-negozjati, diskussjonijiet u fil-kwotazzjoni klassika illi xterdet malajr mal-erba' tirjef tal-aħbarijiet fil-perspettiva Ewropea u anke f'post ħiet oħra, kien id-dikjarazzjoni li għamel il-President tal-Kunsill Donald Tusk illi f'termini xejn diplomatiċi qal illi dawk illi kienu responsabbli milli weblu l-Ingliżi fil-proġett ta' Brexit mingħajr ma kellhom ħiel indikazzjoni ta' pjan dwar x'seta' jkun ir-riżultat u kif se jitwassal u forsi ma għaliex wadi mbagħad ħarbu idejhom ukoll ma għamlu jew staħbew jew inkella b'saten fir-roti tad-diskussjonijiet eċetera u ma jenux biex mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tinstab soluzzjoni interna ġo Renju Unit illi mbagħad seta' tiġi negozjata fuq l-Unjoni Ewropea ejja naċċettaw anke fatt li sa ftit tal-ġimgħa tilu x'maridux kien ċar però mhux identifikat għal xiex u li ma aspetti ma ridux. Però issa jidher li ġi stabilit tal-inqas li mhuma dawk l-aspetti li jridu li jiġu negozjati. Insomma, Donald Tusk qal illi qatt irid jinħoloq ċirku ġdid infern speċjali biex ikun hemm dan it-tip ta' negozjati u dan kien qed jorbot jinseġġ l-argument anke mal excuse the pun Divina Commedia illi hemm fil-poeżija ta' Dante illi għandha ġejn mal-infernu l-Purgatorju, qas għandha l-infern hemm xi tmien livelli jkun issejjer żball. U jiġu ħoloq il-livell il-ġdid jekk hemm mhux it-tmien wieħed, però insomma. Di għanqlet reazzjoni u ovvjament il-punt huwa illi minkejja l-isforz li qed ikun hemm f'dan ir-rigward għadu ma ntlaħax l-ebda tip ta' żblokk. L-unika possibilità konsiderazzjoni ta' żblokk illi jista' jiġi ppreżentat huwa dak illi qed jissuġġerixxi il-kap tal-Partit Laburista Ingliż Jeremy Corbyn illi qed jiġi ikkwotat il-proposta tiegħu, proposta tiġi ikkwotata qed tiġi ippreżentata bħala possibilment soluzzjoni fiċ-ċirkostanzi illi hemm bħala s-sol tista' tkun l-isblokk għal eventualità tal-sitwazzjoni marbuta mal-backstop u l-Irlanda ta' fuq. Qegħdin nittrattaw hawnhekk il-sitwazzjoni tal-possibilità li jkun hemm Permanent Customs Union illi permezz tagħha allura il-moviment ħieles tal-affarijiet fir-Renju Unit bħala parti minn suq wieħed tkun tista' ssir realtà. li mhux ċar, ovvjament, f'dan il-rigward huwa il-possibilità li din isseħħ anka fil-kuntest tal-realtà tal-negozjati. Però l-ittra l-indbatet minn Jeremy Corbyn u li ta' tpiġbet minn mej ma tantx ħallit possibilità ta' żvilupp biex ikun għedna kollox. Kienet waħda illi qiegħda tindika u qiegħda tfisser hawnhekk il skont anka Michel Barnier li huwa n-negozjatur ewlien minn tal-Unjoni Ewropea għal proposti tal-Brexit f'dan ir-rigward titratta propju il-kwistjoni b'mod ċar, b'mod mingħajr ebda ekwivoku, però l-ikbar ġlieda li fadal hija l-kwistjoni issa ta' ġirja marin. Għaliex ovvjament aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar realtà illi minn meta bdew l-affarijiet u n-negozjati u anka il-mod kif konna qegħdin nirrapportaw dan. U jekk eventualment mbagħad jissokta aktar id-diskussjonijiet dwar din is-sitwazzjoni u naraw kif ikomplu jiżvolġu, inti qiegħed tirriduċi din is-sitwazzjoni f'waħda ta' ġlieda kontra l-ħin. Għaliex kull ma qatt fadal għad 29 ta' Marzu, kull qed jistagħmel il-kalkoli, u ftit ġranet, ftit ġimgħat, bl-aħħar żviluppi jkunu illi eventwalment jekk ma jintlaħaqx il-ftehim per se fil-ġranet fil-jiem immedjati, l-options huma tnejn. U ż-żewġ options illi hemm illum fuq il-karta huma il-possibilità illi ikollok il-no deal Brexit saret iktar reali, hemm inkar assenjazzjoni qisu meta tibda tintendi u tifhem ċertu kummenti li jkunu qegħdin isiru, hija li hemm possibilità ta' no deal Brexit u anka jekk eventwalment se jkun hemm posponiment ta' data nifisa mid-29 ta' Marzu għal ġurnata oħra. Il-possibilità li jkun hemm xi tip ta' ftehim wara dak il-perjodu wkoll hija xi ħaġa illi qiegħda timmatura din l-idea qiegħda tikber u għal daqstant issa anka bdew l-azzjonijiet f'dan ir-rigward. Ħanamlu waqfa qasira u mbagħad se nitrattaw propju dak li ġi imħabbar fil-jiem li għaddew anka f'pajjiżna. Naħseb kienet l-ewwel it-tieni punt illi ġi mħabbar, però l-iktar wieħed li huwa tanġibilment konkret li wieħed jista' jorbot miegħu għaliex dikerazzjoni li għamlet id-dwana f'pajjiżna din il-ġimgħa kienet qed tindika u titfadawl propju dwar kif Brexit jista' jaffetwa l-pajjiżna. Nagħmlu waqfa qasira nkun magħkom minn ftit ieħor. Għedin semu il-program il-Balomba fuq Campus FM, li fih dejjem provaw ntukom ħarsa lejn dak li kunet iġġib mill-perspettiva Ewropea, anka ħbar internazzjonali minn perspettiva Ewropea, però llum din anka ħarsu lejn aspett lokali partikolari anka fuq talba ta' aktar informazzjoni li tkunu qegħdin twassluna dwar dan is-suġġett partikolari ta' Brexit u kif b'xi mod dan ser attwalment issa anka jolqot lilna. U aktar kmieni din il-ġimgħa kellna il-dikerazzjoni illi ħarġet minnata dwana illi ġiet amplifikata anka iktar tard matul il-jiem dwar il-preparazzjonijiet illi qegħdin isiru minnata dwana dwar Brexit. Però wkoll li anticipaw il-mod dwar kif aħna, ċe il-poplu, is-sitwazzjoni, tkun qiegħda wkoll tibda tiġi aġġornata dwar dan il-punt partikolari anka kif ser taffetwa realtajiet u situazzjonijiet ġol ġo pajjiżna b'mod partikolari u hemmhekk kollox jibda jorbot jekk inti tasar il-pilastri. Sewwa ta' diskussjoni li għandek fuq Brexit, però anke mbagħad tara li huma l-aspetti li qed jikkonċernaw u anke jekk jinħarsu b'mod partikolari lejn dak li ġie mħabbar reċentement minnaħa tal-Gvern Malti dwar aspetti oħra ta' politika. Inti għandek żewġ pilastri prinċipali marbutin mal-erba libertajiet illi tipprovdi l-Unjoni Ewropea. Illi fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar il-movement ħieles ta' servizzi, tal-affarijiet u tan-nies. U d-drittijiet illi dan il-movement ħieles jipprovdi eventualment fil-realtà u iċ-ċirkostanzi illi nkunu qegħdin nittrattaw. Nitkellmu dwaru. U kif għedna dwana din il-ġimgħa ħarġet dikjarazzjoni avviż importanti lil kull min huwa involut fis-settur tan-negozju u li għandu ġdib ta' importazzjoni bil-dikjarazzjoni tal-ftuħ ta' dan il-messaġġ kif hekk pjuttost skett. Skett m'hemmx dawn il-mallew, m'hemmx ħajr affarijiet diplomatiċi li għandhom wara hemm, ma isma' tipo x'għamlu daqsxejn il-kmiem. Ibda prepara għaliex l-Ingilterra fid-29 ta' Marzu ftit tal-ġimgħa ġranet oħra ser tkun qed toħroġ mill-Unjoni Ewropea u tiġri dan il-pass issir third country minn perspettiva ta' Unjoni Ewropea. Mhux third pajjiż tat-tielet dinja, third country tifsira hija illi inti għandek il-pajjiżi interni bejniethom li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea suq wieħed dawn ir-regoli tal-kummerċ, tal-negozju, tal-moviment tal-affarijiet u marbut mod intir ma' regolamenti stabiliti bejn is-27 stat. F'dan iċ-ċirkostanzi, f'dan il-punt, mbagħad ikollok regolamenti differenti. Illa fl-drabi jkunu jew negozjati fuq livell bilaterali, jiġifieri bejn pajjiż u ieħor. Insemmu pereżempju il-diskussjonijiet li jkun hemm biex jiġu importati affarijiet ngħidu aħna minn pajjiż bħal huwa il-Libja, l-Alġerija, Tunezija. Illi f'ċirkostanzi wkoll hemm ftehimi illi jkunu saru fuq livell għoli Ewropew għannom tal-pajjiżi kollha ma' dawn il-pajjiżi. Wieħed minn dawn il-ftehim diskutejni il-ġimgħa li għaddiet. Il-ftehim perse mal-Ġappun fejn ħoloq żona ta' kummerċ, ta' moviment ħieles permezz dawn il-ftehim bejn il-Ġappun u il-kumplament ta' 27 stat membru ta' Unjoni Ewropea. Jew inkella mal-Istati Uniti li huwa suġġett ta' diskussjoni. Diskutejni anka f'dan il-programm aktar kmieni fuq il-programm li kellna. Insomma, u illum mbagħad għandek il-ftehim li jkun ma' dawn il-pajjiżi li huma barra issu. U minħabba f'hekk jodħlu regolamenti u sitwazzjonijiet ġodda. U għal daqstant l-impatt kardinali f'dan ir-rigward jaffetwa il-kwistjoni ta' pereżempju it-traffiku tal-kargo. Rebi joħroġ punt interessanti illi f'Malta jiġu madwar 25 trailer fil-ġimgħa bitrije illi ifissru illi prattikament Brexit ser ikun ifisser żieda ta' 250 dikjarazzjoni addizzjonali kull ġimgħa. Għandek 30 full-load container illi jiġu nimportaw pajjiżna fil-ġimgħa minn ġewwa ir-Renju Unit illi ovvjament ser ifissru aktar dikjarazzjonijiet. Għandek tal-inqas madwar 100 konsinja blajru fil-ġimgħa mir-Renju Unit illi qabel dawn kienu jgħaddu regolamenti ta' dwana, però minn aspetti ta' tassazzjoni ta' dwana qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa smooth, straightforward. Illum ovvjament mhux ser tikkomplika ruha, imma ser tiżdied sitwazzjoni ġdida, evoluzzjoni ġdida. Punt ieħor interessanti illi joħroġ minn dan il-rigward. Allura dawn huwa punti kollha li qed tippreparaw dwarhom id-dwana f'Malta fis-sitwazzjoni li naraw. Għandek bejn wieħed u ieħor 5,500 parcel kull ġimgħa mir-Renju Unit li joperaw l-operators tal-couriers li jitwaslu. Li dawn mhux qed nitkellmu il-couriers. Il-pakketti li jiġu bil-posta, dawn nitkellmu dawn li jibatu direttament bis-servizzi privati l-oħra li jkun hawn. Apparti l-fatt li għandek ammont konsiderevoli ta' kummerċ li jsir bl-e-commerce li ser jkun qed jiġi impattat. U li wkoll allura qed ikun hemm ħafna preparamenti u preparazzjonijiet fir-rigward ta' dan is-settur. Passiġġieri, traffiku tal-passiġġieri u tal-ajruplani. Fejn f'Malta jkollok an average ta' 12 il-titira kuljum, li wkoll ser timpatta x-xogħol li jrid isir f'dan il-kwart. Fuq x'qed nitkellmu, ġifieri għax jekk tibda tasar u tibda titifli hawnhekk. Aħna qegħdin nitkellmu fuq dawn it-tliet pilastri, ġifieri l-cargo traffic, il-courier u l-parcels. U passiġġieri il-klim kollu u retroxeni u diskussjonijiet etc. Huwa illi b'deal jew no deal ser tiġi maħluqa xi tip ta' frontiera ġdida bejn ir-Renju Unit u l-kumplament tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea inkluż Malta. U apparti minn hekk bid-deal jew no deal ser ikun hemm allura tibdil fil-mod kif ninteraġixxu ma' dan il-pajjiżi. Informati wkoll li anka pereżempju ċertu drittijiet marbuti mal-Erasmus, il-preparazzjonijiet li qegħdin isiru bħalissa anka fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huwa li isma' 29 ta' Marzu is-sitwazzjoni hija waħda ta' no deal. U allura l-affarijiet ikunu inbidlu. Niġu għal-situazzjoni, allora, f'dan ir-rigward, l-affarijiet li qegħdin nitkellmu dwarhom huma realtà pjuttost unika, jibsa, illi għandna quddiemna, u jibsa fis-sens li għandek tibdiliet, illi però rridu nibdew niġu jisna into terms with it minħabba dak illi ser ikun qiegħed jiġi implementat. U allura qed isiru numru ta' preparazzjonijiet anka f'dan ir-rigward. Minnaħa tal-dwana Maltija naqraw li per eżempju apparti roadshows u informazzjoni ma għandek ukoll aspetti marbutin ma il-ħidma fuq l-infrastrutturi, il-ħidma ta' risorsi u il-possibilità li jkun hemm anka soluzzjonijiet oħrajn li jistgħu jaġġevolaw id-dinja kummerċjali li tkun qiegħda timpatta. Ovvjament dan tkun impattata, skużawni, bil-kwistjoni tal-Brexit. Id-deal li jista' jwassal huwa li ovvjament jagħti l-qafas jekk ikun hemm l-aċċettazzjoni tal-ftehim illi kien negozjat. Sawa, ma jipprekludix illi ma jsirx Brexit li jagħti huwa qafas framework, right? Illi permezz tiegħu ikollok diskussjoni illi eventualment ikun hemm dak illi f'termini użati b'mod mirqum, b'mod speċifiku, b'mod apposta fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa, the orderly withdrawal. Jiġri jkollok il-ħruġ b'mod illi jagħmel sens, b'mod organizzat. Dapalma tanti tkun f'post kbir u tkun hemm xi tip ta' emerġenza ħafna drabi l-paniku jieħu over u l-ħruġ ma jkunx wieħed organizzat. Meta eventualment kollox ikun ippjanat, ikun hemm il-fire drills, eċetera, meta affarijiet isiru bil-mod kif suppost l-ħruġ ikun wieħed smooth. Fis-sitwazzjoni ta' Brexit dak li qed jiġi diskuss, dak li qed jiġi propost, dak li qed jipprova wieħed jilħaq. Però jidher illi ovvjament l-affarijiet kif huma fil-mument ta' bħalissa qegħdin naraw sitwazzjoni ta' nou. Dik il-senarjo, u allura il-preparazzjoniet issa bdew jiġu implementati u bdew jiġu anka preparati f'dan ir-rigward. X'ser jiġri li hija mistoqsija li intom issaqsu li saqsuna li titkellmu dwarha huwa wkoll daqsxejn diffiċli anka għal min u qiegħed fuq kulna tan-negozjati. Propju l-erba stess ġi rapportat il-punt vera pertinenti illi jitfa' dawl ukoll fuq il-fażi li jmiss tal-problema illi ser ikun hemm fil-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u li din ma taffettwax l-Ewropa tant, ma taffettwa lir-Renju Unit. Għaliex bl-istess mod illi qiegħed jiġi diskuss il-pakkett u maqbul tal-relazzjoni kummerċjali illi ser ikun hemm tirregola x-xogħol u l-ħidma bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Kellek ħafna argumenti illi jidħlu fis-seħħ il-World Trade Organization Rules li huma it-trattati li permezz tagħhom jiġi gvernat in-negozju bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Skużawni, il-negozju bejn pajjiż u ieħor. U anka il-World Trade Organization qiegħda ittenni illi ir-realtà ta' lum illi tiffaċċja r-Renju Unit ħolqot ukoll element ta' tħassib bla preċedent biex ngħidu hekk dwar kif ser jintrabtu r-relazzjonijiet. U tantu hekk illi il-ftehim varji li kellhom isiru jkunu fis-seħħ sa Brexit, għax dik kienet waħda mill-wegħdi li isma' sa kemm tnaslu 29 ta' Marzu kien ser ikun hemm iċ-ċans li jkun hemm it-trattati ma' swieq l-oħra u mal-pajjiżi l-oħra negozjati. Ġala darba dadu mhux stabbilit ma' dak Ewropew laqas allura ma ġi stabbilit x'ser ikunu it-trattati ma' swieq l-oħra. Fil-ġranet u l-ġemat li ġejjin ser ikolna l-opportunità nkomplu nsegwu dak li jkun qed jiġri u aħna insommukom aġġornati. Niġġubetin il-ħarsa lejn dawn l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba ta' din il-ġimgħa. Jiena Magda Liġehlif ningrazzjakom tal-attenzjoni u nsikom tkomplu segwu x'andriet fuq Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.